Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pandemija je pohitrila digitalizacijo in nas množično prikovala pred zaslone. Verjetno bomo zdaj tu kar ostali. Digitalizacije bo kvečemu več, ne manj. Hkrati s finančnimi vložki v več digitalizacije pa so nujna tudi prizadevanja za boljšo kibernetsko varnost, ki ni odvisna le od tehnologije, temveč tudi od uporabnic in uporabnikov. Še vedno namreč velja, da je človek v varnostni verigi najšibkejši člen. Kako torej to spremeniti? Tudi o tem v tokratni oddaji, v kateri bomo govorili o kibernetski varnosti. Ta je eden od večjih izzivov digitalizacije. Do leta 2024 bo v Evropski uniji po napovedih na internet povezanih 22,3 milijarde naprav. Vse te naprave pa bodo potrebovale najnovejšo varnostno opremo. Čeprav kibernetski napadi postajajo vse bolj sofisticirani, pa se še vedno največ napadov zgodi prek elektronske pošte. Katere so trenutno največje kibernetske grožnje, kako se z njimi spopada Slovenija, kako Evropska unija, kakšno je sodelovanje med svetovnimi velesilami na tem področju, kakšne bodo posledice afere z vohunsko programsko opremo Pegas, kako torej ob vse večji digitalizaciji in hitremu razvoju tehnologij poskrbeti za zaščito pred kibernetskimi napadi. Ta vprašanja zastavljamo današnjim sogovornikom, to so Gorazd Božič, vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SICERT. Dobar dan.
Dobar dan.
Dr. Uroš Svete, vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
Dobar dan.
In dr. David Modic, raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobrodošli v studiu. Naj zdaj urišem vozni red tokratnega pogovora. Za začetek se bomo ozrli v minulo leto in preverili, kakšne varnostne luknje je razkrila epidemija ter kako jih pokrpati. Naša dopisnica iz Bruslja, Mojca Širok, nam bo predstavila strategijo Evropske unije na tem področju. Zanimalo nas bo, kako te cilje zasleduje Slovenija in kje so največje ovire. Potem gremo to poletje, ki je naplavilo vohunsko afero Pegas. Slišali boste, kaj o njej pravi žvižgač Edward Snowden in seveda, kaj pravijo naši sogovorniki. Na koncu pa bomo pogledali v prihodnost in identificirali nujne korake, ki so potrebni za varno digitalizacijo. Kar začnimo, Gorazd Božič, rekordno leto je za vami, največ varnostnih incidentov do zdaj ste obravnavali. Kje smo v Sloveniji najbolj ranljivi in kaj pričakujete, da se bo zgodilo jeseni, ko se torej ljudje vrnejo z dopustov in bodo spet več za zasloni doma in v službi?
Najprej lep pozdrav. Ja, leto je bilo rekordno, zdaj projekcije kažejo, da bo to leto tudi rekordno. Se pravi, da bomo nadaljevali s temi trendi večanja obravnavanih incidentov. Za lansko leto bi izpostavil v bistvu to, da smo videli neke premike, ki so posledica pandemije, se pravi ta dvig povprečnega oškodovanja pri spletnem nakupu, povečano število phishing napadov. To je tist, kar se tiče mogoče širše populacije. Videli smo pa tudi v bistvu na drugi strani pa bolj sofisticirane napade na dobavno verigo, kot temu rečemo. Se pravi, da v bistvu gre za napade vdore v nekega ponudnika programskih ali pa strojnih rešitev, ki ima veliko bazo uporabnikov. Se pravi, in preko njegovih naprav pridete do širokega nabora inštitucij. Se pravi, vidimo tako to sofisticirane napade, kot po drugi strani pa široka populacija pa bili izpostavljena na tem goljofijam.
Ampak sreči, ta črni scenarij napad na zdravstveno infrastrukturo se ni zgodil.
V Sloveniji ne. Lahko smo pa videli tak primer na Irskem. Health Service Executive na Irskem je bil žrtev napada z izsiljevalskim virusom. To je tudi nekaj, kar smo lansko leto marca ob začetku epidemije v bistvu tudi izpostavili kot eno od možnosti vsem izvajalcev bistvenih storitev v zdravstvenem sektorju. Smo jih upozorili na te možnosti in na najbolj pogoste načine okužb na tako imenovane vektorje napada.
Smo imeli torej znanje ali srečo?
Mogoče mešanico obojega. Da smo bili pripravljeni, mogoče nismo toliko interesantni, ker smo manjša država in je pričakovani skupiček tudi manjši. Tako da vedno govorimo, mislim, jaz rad rečem tudi nikoli ne reci nikoli, v tem svetu kibernetske varnosti nihče ne more trditi, da je 100% varen, tako da je vedno treba biti pozoren in upoštevati neke dobre prakse.
Seveda je za nami izredno leto, izredne razmere. Dr. David Modic, ljudje, ki so bili med epidemijo za zasloni, so bili v stresu, so bili negotovi, prestrašeni, jezni. Te izredne razmere so bile, lahko rečemo, voda na mlin spletnim kriminalcem. Kako čustveno stanje uporabnic in uporabnikov torej vpliva na vedenje na spletu? Smo bolj ranljivi, prej nasedemo goljufom?
Ja, mislim, da je tukaj več, ne, več nekih vidikov. Ne. Pa, zanimivo, da ste omenili glih to, ne, pač ta čustveni vidik. Ne. Mislim, da se tudi premalo pogovarjamo o tem, ne, v družbi nasplošno. Ne. Lahko tudi poseb sodem, pa verjetno je pač za marsikoga tako, ne, da težko je, ne, težko je biti ujet, težko je biti pač izoliran. Ne. In to potem povzroči razno razne reakcije. Ne. Ljudje po eni strani, če hočete čistko z nivoja prevar, ne, pač to zelo verjetno krha ego, torej pač to samo obvladovanje, ne, ker pač že po raziskavah vemo, da pač nizko samo obvladovanje vodi v više nasedanje na prevare. Ne. Mislim, če vam čisto preproščeno povem, v smislu tako, moji kolegi so raziskovali podobne stvari, ne, kjer pač recimo, če cel dan si podvržen nekemu stresu, samo kontrola je slaba in potem prideš domov in bi se rad samo odpočil in potem se izkaže po raziskavah, da si ženske ponovat kupijo čevle, moški pa pico, ne. In torej tako, sam neki, da bi se boš boljš počutil. Ne. In zdaj pač tako, to gre seveda takoj na roke razno raznim prevaratom, kadar govorimo na nekem zasebnem nivoju, a ne. In mislim, da te posledice tudi premalo poštevamo. Ne. Tudi če pogledate, recimo, kakšno je stanje na splošno v socialnih medijih. Ne. Ljudje so zelo jezni, ne. Zelo smo razdeljeni na pole. Ne. Verjetno je tukaj neki strahu tudi. Ne. In se pač več kregamo. In bolj smo nezaupljivi, ne. In manj smo potrpežljivi. Ne. In vse to v resnici pač vpliva na to, na stanje v družbi in tudi na to, da je mogoče se potem se manj zanesemo na kakršne koli strukture, na kakršne koli nasvete. Tako da v tem smislu mislim, da pandemija v resnici vpliva. Ne? Se pa jaz držim ponovat Gorazdovih. Pred časom si nam kazal neke prosojnice, kjer je pač tako, da je v bistvu bilo incidentov podobno količina, ampak poročil je bilo pa več. Ne? In potem, kaj me ljudje vprašajo, ne, o tem, a COVID povzroči vedno več. Jaz ne verjamem, ne, da vedno več. Mislim pa, da se več opazi oziroma več poroča. Ne. Tako da mislim, da COVID sam po sebi ni ne potiska, ni nek akcelerator grožen. Ne.
Ja, zagotovo so se pa te napadi tudi spremenili, če se vrnemo na poročilo Sicerta za leto 2020. Veliko je bilo prevar s kriptovalutami, ne? Morda tudi tukaj ta čustvena komponenta tista, ki je.
Tukaj je pa definitivno želja po hitrem zaslužku, ne? In zdaj so kriptovalute so zamenjale druge te investicijske scheme in prevare, prej so bile z delnicami, zdaj je pač kriptovalute se toliko v medijih omenjajo, da ljudje pričakujejo velik zaslužek in goljufi so se temu prilagodili. Ne? Zdaj, ko govorimo o teh goljufih, mogoče se bi zdi smiselno povedati, ne? Da bi bila napačna predstava, če bi se predstavilo goljufa kot recimo nekoga, ki nas želi goljufati na ulici. Ne? To niso neki posamezniki, to je organiziran kriminal. Ne? Tako da je tudi temu primerno sofisticiran. Ja, in kriptovalute, pri kriptovalutah smo tudi največje posamično oškodovanje zabeležili. Ne? Zdaj, oškodovanja so lahko tudi višja kot to, pa mi tega podatka ne dobimo, ker nam žrtev tega ne zaupa, ampak najviše posamična prevara je bila 150 tisoč evrov.
To pa ni več malo denarja.
To ne, vsekakor ni malo. Ne.
Iz tega individualnega zornega kota pa pojdimo zdaj na širši zorni kot dr. Uroš Svete. Za začetek, ko smo vas lani oktobra gostili v studiju, ste bili direktor uprave za informacijsko varnost pod Ministrstvom za javno upravo. Zdaj ste vršili dolžnosti direktorja novo ustanovljenega urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Najprej me torej zanima, kaj omogoča urad, česar uprava ni, kako torej ta sprememba vpliva na informacijsko varnost v Sloveniji?
Dobro dan, hvala za vprašanje. Tako je, v umestnem času, se pravi od lanskega oktobra do sedaj, smo spremenili oziroma dopolnili zakon o informacijski varnosti, ki ureja organiziranje pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost v Republiki Sloveniji. In v skladu s temi dopolnili, ki so bila sprejeta v državnem zboru, je v bistvu uprava za informacijsko varnost kot organ v sestavi, kot ste rekli, ministrstvo za javno upravo, se preoblikovala v samostojno vladno službo. Zdaj, seveda, kaj je bistvo te reforme, je, da po eni strani smo, bi rekel, sledili ali pa želimo slediti državam, ki imajo najbolj optimalne, najbolj učinkovite sisteme. Ena od zadnjih, no, ki se je podobnega ukrepa lotila tudi Italija, sicer na osnovi zelo bolečih izkušenj, ki so jih imeli v zadnjem času z kibernetskimi napadi in je tudi ustanovila agencija, kot oni temu rečejo, pri predsedniku vlade. In seveda s tem dejansko organ kot tak pridobi na neke vrste na med institucionalni moči oziroma na horizontalnem vplivu, ki ga dejansko ima v državni administraciji oziroma upravi. To je en, bi rekel, močan recimo razlog, zakaj smo se odločili za to reformo. Drugi razlog je pa tudi ta, da želimo pravzaprav povezati strateške in pa operativne zmogljivosti, ki so bile pravzaprav do sedaj na dveh delih. To se pravi, eno je bila nekoč uprava, drugo pa seveda GoCert, ki je v bistvu odzivni center za državno upravo, sta bila ločena v skladu za novo dopolnitvijo zakona o informacijski varnosti. Bomo do konca tega leta pravzaprav združili oziroma v enem organu vzpostavili obe zmogljivosti, tako strateško, analitično, kot tudi seveda odzivno za državne organe. Podobno recimo imajo tudi v nemškem BSI-ju in ANSI, recimo francoskem in še nekaterih drugih organih, kjer pravzaprav se potem ta linija komunikacije, ne, poročanja, obravnava incidentov v bistvu naskrajša. Skratka, želimo, no, na osnovi tega, kar smo do sedaj naredili od recimo temu 2018, ko je bil zakon prvič sprejet o informacijski varnosti in na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili v delovanju v koordinaciji, kjer delujejo poleg SICERTA tudi ostali organi, policija, obramno ministrstvo in še nekateri drugi. Skratka, na osnovi teh izkušenj smo potem tudi predlagali spremembe zakona.
Vlada je lani kibernetsko varnost opredelila kot eno izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Kako je torej zdaj? Predsedovanje že poteka, to nalogo uresničujemo, kot ste si zamislili.
Drži, v bistvu vlada je torej samo kibernetsko varnost postavila v bok pravzaprav največjim izzivom Evropske unije, ki so brez dvoma krizno upravljanje in pa odzivanje na velike krize. To se pravi, COVID kot pandemija je samo razkril pravzaprav v velikem delu tudi nezmožnost Evropske unije, da se resnično hitro odzove na kompleksne krize in mi smo mnenja, da seveda so kibernetske krize v prihodnosti absolutno potencijala, da preidejo v kompleksne krize. Se pravi, da povzročijo tudi ostale krize. Zato je tudi seveda bila tema postavljena kot ena od glavnih prioritet. Tu moram reči, no, da se kar precej stvari dogaja na tem policy, na policy ravni. Imamo kar nekaj dosijejev, to se pravi od revizije nove direktive o kibernetske varnosti, potem tudi združena kibernetska enota kot neka vrste odzivni mehanizem, ki bo povezal obrambno obveščevalne policijske CERT zmogljivosti, je tukaj na mizi. Skratka, ogromno stvari je, ki jih je pač potrebno potem seveda, ko predseduješ Svetu Evropske unije, uskladiti s komisijo in z Evropskim parlamentom in mislim, da absolutno smo se prav odločili, ko smo kibernetsko varnost postavili kot eno glavnih prioritet.
Kibernetska varnost je visoko na seznamu prioritet Evropske komisije, predsednice Ursule von der Leyen. Brusel je državam članicam za odzivanje na kibernetske grožnje dal na voljo sredstva, ljudi in zakonodajni okvir. Poslušajmo zdaj prispevek naše dopisnice iz Bruslja, Mojce Širok.
Evropska unija je kibernetsko varna, kolikor je varen njen najšibkejši člen, so prepričani v Bruslju. Informacijska infrastruktura danes upravlja vsa področja človeškega delovanja, od zdravstva in izobraževanja do bank, državne uprave in kritične infrastrukture. Pandemija novega koronavirusa ni pokazala le, kako ranljiva je družba, pač pa tudi, kako ranljivi so njeni zdravstveni sistemi. Kibernetski napadi se ne ustavijo na nacionalnih mejah, zato mora biti evropsko sodelovanje na tem področju prednostna naloga, pojasnjujejo v Evropski komisiji. Junija je tako ekipa predsednice von der Leyenove predlagala oblikovanje skupne kibernetske enote, s katero bi se članice 27-erice povezano odzivale na kibernetske grožnje tako, da bi združile sredstva in znanje. Države namreč po mnenju Bruslja na področju kibernetske varnosti delujejo preveč ločeno. Nova skupna kibernetska enota bi zagotovila virtualno in fizično platformo, na kateri bi lahko združile moči. Oblikovali jo bodo postopno, operativna pa naj bi bila do 30. junija prihodnje leto, v celoti vzpostavljena pa leto pozneje. Junija je začela veljati tudi uredba o vzpostavitvi Evropskega centra za kibernetsko varnost in mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Njihova glavna skrb je okrepitev varnosti interneta in drugih kritičnih omrežij ter informacijskih sistemov. Center, ki bo imel sedež v Bukarešti, bo združeval naložbe v raziskave, tehnologijo in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti. Sredstva, povezana s kibernetsko varnostjo, pa bo usmerjal iz programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa. Naloga centra, ki bo tesno povezan z Agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost, bo predvsem krepitev in širitev strokovnega znanja na področju kibernetske varnosti po vsej Evropski uniji. V njegovem okviru bodo delovali strokovnjaki iz industrije in gospodarstva, akademskih in raziskovalnih krogov ter civilne družbe. Majhne in velike države, bogatejše in revnejše. Evropska unija je pisana druščina nacionalnih politik z dovolj suverenosti, da se v kritičnih trenutkih lahko zaprejo same vase. A na svetovni kibernetski avtocesti svarijo v Bruslju, nadzora na nacionalnih mejah ni mogoče postaviti.
Zaključuje naša dopisnica Mojca Širok, dr. Uroš Svetegren, kar k vam najprej po komentar slišanega, torej program Digitalna Evropa, strategija Evropske unije za kibernetsko varnost, nov zakonodajni okvir, Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost. Gre torej Evropska komisija v pravo smer, bo dovolj sredstev in ali imamo dovolj znanja?
Ja, vsekakor, se pravi, z vidika, se pravi, samih odločevalcev oziroma tudi, recimo temu, institucije, ki so predlagale to vrstne ukrepe, lahko rečemo, da so to ukrepi v pravo smer, dejstvo pa seveda je, da Evropsko unijo čaka še kar nekaj izzivov. Namreč, končali ste vaše vprašanje z številom strokovnjakov. Dejstvo je, da se s tem spopadamo v Sloveniji, pa tudi v Evropski uniji, da najboljši strokovnjaki odhajajo ali fizično ali virtualno preko Atlantika in skratka, da pozaprav tako imenovani velikani informacijske infrastrukture dejansko poberja pozaprav najboljše eksperte na tem področju. Po drugi strani, Evropska unija zaostaja, močno zaostaja tako za vzhodno Azijo, kot tudi za Severno Ameriko na področju, se pravi, osnovne infrastrukture, hardverske, softverske storitev, tako da dejstvo seveda je, da smo tukaj pravzaprav precej časa, bi rekel, spali zimsko spanje, da smo v Evropski uniji sloneli na neki industrializaciji, ne, ki pravzaprav je danes očitno zgolj še preteklosti in da bo treba zelo hitro teči, če bomo želeli dejansko doseči in dohiteti najbolj razvite države oziroma centre v svetu.
Kakšno vlogo pa pravzaprav želi imeti Evropa v tej globalni konstelaciji velesil?
Evropa se je zadala, moram reči, kar precej velike ambicije, tako na področju umetne inteligence, kvantnega računalništva, nasploh infrastrukture, tako da po eni strani želi biti bistveno bolj, recimo temu, samozadostna, kar ne pomeni, da seveda bomo tudi izrivali pravzaprav neke konkurente ali Severne Amerike ali vzhodne Azije, ampak da se bo dejansko pokazala neka alternativa, ker danes smo dosti krat pravzaprav pred situacijo, ki jo je že pri kolega Božič omenjal, to je, če govorimo o supply chain napadih oziroma napadih na dobavno verigo, mi nimamo alternativnih pravzaprav možnosti, ne, in čim bolj homogeniziramo sisteme, torej infosisteme, tem večja potem seveda je nevarnost, da recimo taki napadi na dobavno verigo pa zapravo potem plusknejo na širše uporabnike. Tako da v tem smislu je Evropa si zadala tako imenovano, se pravi, cilj tako imenovane digitalne avtonomije oziroma suverenosti, kar seveda pomeni, da želi svoj položaj v svetu okrepiti, predvsem pa seveda tudi delati veliko na nekem normativno-etičnem okviru, zlasti, ko gre seveda za uporabo podatkov in pa umetne inteligence.
Zelo pomembno je torej sodelovanje tudi med državami članicami, ne samo to, kar vodijo iz Bruslja. Kako poteka to sodelovanje, kaj lahko poveste? Kje so glavna, morda nasprotujoča si stališča v zvezi z kibernetsko varnostjo v Evropski uniji?
Odlično vprašanje. Brez dvoma sodelovanje med državami so ključna, pa ne samo med državami, tudi znotraj držav. Tu mislim, da imamo dve veliki poli, kjer se še veliko da narediti. Seveda države, tudi Slovenija, mi kot organ sodelujemo na bilateralni ravni s primerljivimi, se pravi, partnerskimi službami, ampak kar seveda opažamo je, da se mnoge incidente ne prijavlja oziroma da se v njih ne deli pravočasno in predvsem primernih podatkov. Tudi statistika, na ki jo danes obravnavamo, je seveda statistika, mnogo tega je prijavljenega in mislim, da to je dobro, ko gre za ozaveščanje, da smo s tem naredili velik korak naprej. Še vedno seveda pa imamo velike težave s tem, da države, če ni res očitnega pozaprav napada, ki ima neke fizične komponente, ki ima učinke na dostopnost nekih recimo servisov, dosti krat ne delijo podatkov, ker seveda jih jemljajo kot nacionalno varnostni moment, kot veste nacionalna varnost je v Evropski uniji stvar posameznih držav članic, tako da ravno zato tudi seveda ta predlog Evropske komisije, ne, da bi skupno torej kibernetsko enoto presegli te pozaprav limitacije. Po drugi strani se moramo nekaj zavedati, ne, države so res zelo različne. Mi imamo danes države, recimo, ki imajo v enem organu za kibernetsko varnost nekaj tisoč zaposlenih v Evropski uniji. Imamo nekaj držav, kjer je nekaj, bom rekel, 10 zaposlenih ali še manj, skratka, kjer nimamo možnosti lastne certifikacije, lastnega testiranja. Druga država seveda vse to imajo. Hočem reči, da pravzaprav ta silna raznolikost Evropske unije, ne, po eni strani je prednost, po drugi strani pa, če ni ustreznih jasnih mehanizmov, nam povzroča velike probleme.
Gorazd Božič,
omenil bi to, ne, da na operativnem nivoju teh odzivnih centrov imamo, se povezujemo in imamo izmenjavo informacij. Ne, to smo imeli že prej znotri širše Evrope, potem je pa direktiva o informacijski varnosti prinesla tudi mrežo odzivnih centrov, ne, in tukaj se povezujemo in izmenjujemo informacije in tudi delimo izkušnje pri bolj sofisticiranih napadih. Ne. Zdaj ta operativni nivo je seveda obstajal, se ga zdaj nadgrajuje, potem na višjih, na strateških, na političnem nivoju je pa v bistvu še veliko dela. Ne. Kar se tiče recimo nekih idej, zdaj Evropska komisija je nanizala vrsto nekih zelo ambicioznih idej, jaz bi bil tako zmerno skeptičen, ko pa gre za realizacijo. Jaz izhajam iz okolja, kjer v bistvu se po potrebi vzpostavljajo mehanizmi za reševanje problemov. Ne. Zdaj tukaj definirati najprej neke nove entitete, šele potem razmišljati o tem, kako bojo sestavljene, a bojo vse države se strinjale s tako organizacijo, se mi zdi drugačen pristop. Ne. Tako da bomo videli, no, se bo to realiziralo, je pa sigurno pozitivno to, da se o tem veliko govori, da so se začeli reševati neki problemi. Če se pa navežem še malo na kadre, res je, da se je situacija po letu 2018 tudi v Sloveniji izboljšala, kar se tiče stabilnosti tega sistema za odzivanje, ne, za ustanovitvijo uprave zdajšnjega urada. Je pa res, da smo pa v bistvu 10 let pred letom 2018 v Sloveniji spali. Ker večkrat rečemo, vse se konča tako najšibkejši člene človek, ampak tudi najbolj pomemben pri v bistvu zagotavljanju kibernetske varnosti je človek. Kadri, strokovno usposobljeni kadri in tukaj se zdaj moramo nadomestiti to 10-letno spanje, kjer se v bistvu ni bilo na političnem nivoju odločevalskem želje, čeprav so včasih bile besede o tem, ampak ni bilo pa zares želje, ki bi se manifestirala v tem, da bi res izobraževali kader, da bi lahko pritegnili, da bi lahko motivirali kader, da bi v bistvu tudi rešili kakšne probleme tega, recimo, da nekdo, ki zna v laboratoriji analizirati računalniški virus, Sigurno ne more biti enak nekomu, ki v bistvu ne vem, menja papir v printerju, ne, pa sta oba dva IT-ovca, ne, če mal banaliziram. Ne. Ampak to so vse problemi, ki jih bomo morali še nasloviti, ne, in kadri ne rastejo na drevesih. Treba jih je vzgojiti, treba je razmišljati o programih, o specializaciji za to in potem bomo čez nekaj let v bistvu imeli mogoče zboljšano situacijo, če seveda ne bojo vsi pobegnili v zasebni sektor in v tujino.
No, sej, dr. David Modic, kadre že imamo, jih izobražujemo, potem pa jih zelo veliko, kot smo slišali, odide čez mejo drugam, kjer so dohodki, pogoji za delo, napredovanja bolj mamljiva, kot če ostaneš v Sloveniji.
Ja, tako je, ne, da to se veliko dogaja. Ne, pridajo ljudje na našo fakulteto, radi bi imeli sestanek z mano, razno razni državni organi, pač tako ljudje iz razno raznih služb in potem mi rečejo, kao, ja, mi bi zelo radi imeli koga, ne? Ampak veš, plačajo pa ful za nič. Ne? In mene to malo mot. Ne? Mot me tudi zaradi tega, kaj jim pravim, nehajte se fokusirati na to plačo. No? Nehajte se fokusirati na ta sredstva. Ja, se nekje v zuni boš več zaslužil, ne? Ampak denar tukaj te bo pa pač dol pripelo. Ne? Po drugi strani je Slovenija že dolga leta. Ne? Leta in leta je že top 10 na svetu po well-being indeksu. Ne? Potem, koliko so ljudje zadovoljni tukaj, ne? Tako da pač nehajte se fokusirati na to, koliko bojo ljudje slabo plačani tukaj, ampak bojo pa srečni. A ne? Tako da to je ena stvar, no, ker se mi zdi, da se preveč osredotočamo na to. Ne? Mislim pač tako, tudi kolegi mi pol, zdaj neki ljudje, ki me prosijo za neka priporočila, pa rečejo, pa kako ne tvoje bivše kolege iz Anglije pa iz Estonije privlečemo sem, ne? Ker mi jih res veš, mi jih ne moramo plačati. Pa, ne? Tako pa nehaj že ne, s tem. Sej, pač povedali boste pač vse, kar bo res. Rekli boste, plačani boste primerljivo vsem ostalim uslužbencem javnim, ne? Ampak se boš imel fino. Boš tako, boš, v naravi boš, srečen boš. Prid za to v Slovenijo. Zato, ker ti bo fajn. Zato, ker bo tempo življenja drugačen. Zato, ker se boš zabaval. Bi pa rad sam še komentiral, no, pač ta prispevek, če lahko.
Prosim.
Dve stvari bi povedal, ne? Najprej Romunija, ne? Zdaj tako, nek oksfordski preiskovalec, ne? Jonathan Lusthaus, moj kolega, on se ukvarja s tem, da preiskuje kiberkriminal, ne? In on je zelo tako dost hands on in hodi naokrog po svetu in intervjuje, med drugim je intervjuval mafijske šefe v Rusiji in tako naprej, no? In ena njegovih zadnjih knjig, ne, je odpotoval v Romunijo, ne, v eno od teh vasi, kjer je samo kiberkriminal, pač cela vas je posvečena samo temu, da izvaja kiberkriminal. Tako da meni se zdi to, da uporabimo Bukarešto, ne, kot center, ne, se mi zdi, pač saj bliz so stvari, ne, tako da to se mi zdi, tako malo se mi, jaz razumem, da je verjetno politično to ekspeditivno, ampak v praksi pa ni idealno, no. Po drugi strani je pa tako, da druga stvar, ki bi jo pa rad povedal, je pa tudi to, no, da meni velikrat, ko grem na kakšne dogodke, pa tako, pa se ponavljati najde kakšen nadobuden mladec, ki reče, mi bi tako naredili neko tako spletno stran tako za hekerje, tako za resurse, zato da bi na enem mestu, ne, da bi lahko ljudje, ki se ukvarjamo z varnostjo, vsi videli, kakšni so incidenti, pa kjeri so učinkoviti, pa kjeri niso, veš, tako, da lahko mi med sabo dobro delimo informacije, ne. In jaz na to rečem, to je stran, ki bojo vsi black hati, vsi črni klobuki tega sveta obiskovali religiozno. No. tako da, zdi se mi, samo to, ne, zdi se mi, da je to občutljivo. No. Občutljivo je agregirati ogromno količino znanja o nekih incidentih na enem mestu. To, mislim, vsej, jaz razumem, kakšne so prednosti, je pa to treba zelo z rokavicami ravnati v tem. No? Tudi zelo dobro zaščititi, zaradi tega, ker pač, ko enkrat obstaja takšna agregacija podatkov, ne? Zakaj bi pa sploh še napadal Slovenijo, ne? Če lahko napadem pač nek center v Bukarešti, ne? Pa imam tudi podatke v Sloveniji. Ne?
Doktor Uroš Svetek, ki imate.
Ja, če lahko mogoče samo en komentar k doktor Modicu, absolutno se strinjam. Jaz bi mogoče tukaj izpostavil komercialna urodja, ne? Ki pravzaprav recimo iščejo ranljivosti. Ne? To so krasna orodja, pravzaprav, ki seveda po eni strani uporabnikom, tudi državnim organom, omogočajo opozarjanje in tako naprej na recimo ranljivosti in luknje. Po drugi strani seveda pa vemo, da to berajo tudi tisti, ki so na drugi strani zakona. Ne. Kar se tiče Romunije, lahko samo to rečem. No, seveda, v Romuniji brez doma imajo precej visoko, vsaj to je moje osebno mnenje, precej visoko stopno tehničnega znanja. In seveda, zakaj se to tehnično znanje uporabi, veste, je pa vedno stvar pozaprav kulture, izobraževanja in tako naprej. Ne? In ali si na te ali na oni strani zakona, je lahko včasih zelo tanka linija. V vsakem primeru se mi pa zdi, no, gledano statistično, odkar so v Evropski uniji vseeno, vsaj po ranih statistikah, je pravzaprav ta kriminal, no, cyberkriminal, ki je bil dejansko včasih res izstopajoč, ne, na nek način vsaj zajezen, no, če ne v nekem, bi rekel, pojenjenju. Tako da v vsakem primeru, seveda, bi bila to jasno politična odločitev, mislim pa, da z vidika recimo pomena, ne, ki ga ima ta center, da je to pravzaprav bila kar pomembna odločitev, da se, predvsem, da se sedež postavi nekam v bivšo vzhodno Evropo, ne, skratka, da ni spet ena agencija oziroma ena institucija evropska, ki ima sedež v tako imenovanih starih članicah, se pravi Evropske unije.
Gorazd Božič, bi še vi pokomentirali izbor Bukarešte za...
Ja, jaz sem bil tudi presenečen, ne, ker v bistvu še ne tako dolg nazaj je tudi Romunija bila eden od izvorov incidentov. Ne. Je pa res to, da so v bistvu, potem ko so vzpostavili neke odzivne kapacitete, so situacijo dokaj normalizirali. Ne. Je pa to sigurno, te institucije se po EU-ju postavijo v države, ki znajo najbolj zlobirati. Ne. Enako je tudi za Niso, zakaj je v Grči, zakaj je v Kreti, to smo tudi imeli debate, zato, ker je bilo to politično zlobirano in takrat, da ne bi bilo še 10 novih kandidatov, takrat, ko smo se mi pridružili, tako da to so bolj politične odločitev, kot da bi temeljili na nekih strokovnih temeljih.
No pa ne se navežem zdaj na to, da nas vedno znova nekako doleti spoznanje, da nekdo uporablja vse, kar tehnologija omogoča, ne le dobre stvari, ampak tudi slabe. Pred mesecem dni je izbruhnila afera Pegas, vohunska programska oprema, ki jo je razvilo izraelsko podjetje NSO in jo je mogoče prikrito namestiti na mobilne telefone in druge naprave z večino različic iOS in Android, je od leta 2016 lahko brala besedilna sporočila, sledila klicem, zbirala gesla in sledila lokaciji, dostopala do mikrofona in kamere, ciljne naprave, ter zbirala informacije iz aplikacij, tudi tam, kjer poteka kriptirana komunikacija. Med tarčami so bili novinarji, aktivisti za človekove pravice, vladni uradniki, tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. V izraelskem podjetju NSO, ki je izdelalo in prodajalo programsko opremo za vohunjenje pametnim telefonom tarč, pravijo, da ne morejo biti odgovorni za početje svojih strank, da je kazanje s prstom nanje podobno, kot če bi proizvajalce avtomobilov obtoževali, da vozniki pod vplivom alkohola povzročajo prometne nesreče. Ustrajajo, da je orodje Pegas namenjeno prisluškovanju kriminalcem, teroristom in v podobnih zakonitih primerih, zato ga prodajajo le vojski, policiji in drugim uradnim agencijam držav. Za izhodišče razprave o tem v studiju poslušajmo, kaj je o tej izraelski vohunski opremi za Guardian povedal žvižgač Edward Snowden.
This is an industry.
To je povsod. Gre za industrijo, ki ne bi smela obstajati. Skupina NSO je le najbolj znana, ni pa edina. In če eno podjetje tako smrdi, kaj se dogaja drugje? Projekt Pegas je po mojem mnenju razkril cel sektor, katerega edini izdelek so vektori okužbe. To niso izdelki za večjo varnost, ne ponujajo nobene zaščite, ne izdelujejo cepiva. Vse, kar delajo, so virusi. Trditev, da svoj izdelek prodajajo le vladam, ničesar ne popravi, sploh če pogledamo, kdo so tarče. Ko sem razkril, da je telefon v resnici vohun v vašem žepu, sem s tem mislil na potencial, ki ga ima. Telefoni ves čas komunicirajo s ponudniki omrežja, sporočajo svojo lokacijo, za vami vohuni Facebook. Ampak tu gre za komercialne programe, ki delujejo v komercialne namene. To, kar se dogaja zdaj, pa je razvoj industrije vdiranja v te telefone, ki presega stopnje vohunjenja, ki so že obstajale. Telefon namreč nadzorujejo v celoti in ga usmerijo proti ljudem, ki so ta telefon kupili. Vendar v resnici niso njegovi lastniki. Pa še nekaj je. Ti telefoni so kloni. Če pogledamo na primer iPhone, vsi na svetu imajo isto programsko opremo. Če kdo najde način, kako vdreti v enega, potem lahko vdre v vse. In to počnejo, to prodajajo. Tu gre za zavesten, nameren in naklepen napad na kritično infrastrukturo, na katero se zanaša vsak od nas. Ni pomembno, pod katero zastavo živiš, kateri jezik govoriš, vsi smo izpostavljeni enakemu tveganju.
To smo slišali izjavo Edwarda Snowdena za Guardian. O razkritju afere Pegas dr. Uroš Svete Ursula von der Leyen je izjavila, da je vohunjenje za novinarje, aktivisti za pravice in uradniki popolnoma nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Kako zagotoviti, da take programske opreme, če torej obstaja in jo imamo, ne bo nihče zlorabil? Bi se strinjali z mnenjem Edwarda Snowdena, da ta industrija pravzaprav ne bi smela obstajati?
Glejte, situacija, kar se tiče pravzaprav elektronskih naprav, mislim, da je popolnoma jasna in da jo je gospod Snowden že razkril nekaj let prej. V tem smislu Pegas ni nič novega in nič dramatično drugačnega. Tudi to je dejstvo, da prosto voljno pravzaprav delimo podatke o marsičem, celo to je zaželeno. Ne? Po drugi strani pa je dejstvo, da v vsej zgodovini človeštva je vedno želimo del nekih podatkov pravzaprav obvarovati pred očmi nekoga drugega. In takrat govorimo o nekih tajnih podatkih oziroma o nekih podatkih, za katere menimo, da imajo večjo vrednost. Te podatke gotovo ne bomo dali pravzaprav na naprave, ki pravzaprav so seveda namenjene nekem, recimo temu splošnemu, neki splošni uporabi. Absolutno se strinjam, da uporaba, to vrstna uporaba, ki je ciljena. Torej, zdaj več ne govorimo o nekem supply chainu, kot govori gospod Snowden, ne, da je zdaj kompletno iOS v bistvu sporen, ker ga zaklone, ampak govorimo o ciljeni uporabi proti točno določenim državnikom, novinarjem in tako naprej. Seveda to je, bi rekel, izven zakonske dopustne mere v vseh, bi rekel, država, ki imajo neke demokratične nadzore oziroma mehanizme nadzora. Mi točno vemo v tej državi, recimo in v državah Evropske unije, kdo lahko neka komunikacija prestreza in pod katerimi pogoji. Vse, kar je izven tega, ni dopustno. Tudi to ni dopustno, da imamo danes na trgu pozaprav neke privatne varnostne, če tako rečem, tudi mogoče celo delno obveščevalne podjetja, ki dejansko počnejo pozaprav mnogo kaj, kar je podobno, kar delajo državne institucije, s tem, da jih nihče ne nadzira. Nimajo nobenega parlamentarnega nadzora oziroma nobenega nadzora tudi ne, a pa zelo majhen nadzor imajo se strani novinarjev kot četrte veje oblasti. Skratka, tu mislim, da je velik problem, da se je ta tehnologija pravzaprav tudi razširila izven nekih recimo klasičnih uporabnikov. Po drugi strani ne, se pa tudi strinjam s tem, da pravzaprav je digitalna tehnologija dejansko tehnologija, ki vse ta, ki imamo danes, dejansko vse zadeve klonira. Ne. Torej se pravi, če vam jaz dam ta list papirja, je lahko istočasno samo na enem mestu. Če vam ta list papirja pravzaprav preoblikujem v digitalno obliko, se bo lahko skloniral v neskončno poljubno recimo število pravzaprav klonov. Ne. In to seveda je problem. Je problem z vidika nadzora nad podatki, je problem z vidika same uporabe teh podatkov, zdaj, ali bo to kvantno računalništvo rešilo ali ne, ne vem, vsekakor pa vsaj velika pozornost, tudi Evropske unije, ne, razvoj kvantnega računalništva in šifriranja kaže, da pozaprav smo z popolno varnostjo obstoječe tehnologije, da smo na tem že obupali in da iščemo neko novo rešitev, ki bi pozaprav dala večjo pozaprav varnost tem sistemom.
Ampak ali bi potrebovali nek mednarodni dogovor, tako kot imamo dogovor o uporabi jedrskega orožja? Bi potrebovali torej na globalni ravni dogovor o omejevanju vohunskega programa?
Jaz mislim, da bi potrebovali pravzaprav dogovor ne samo na glede uporabe vohunskega programa, predvsem, da bi potrebovali dogovor o sami infrastrukturi, torej o dogovor o informacijski infrastrukturi. Tako kot veste, pravzaprav je ta dogovor je zelo težko doseči, ker je dejstvo, da seveda je tehnologija, ki jo danes uporabljamo, nastala v določeni državi, se pravi, večinoma gre za zahodne države, imamo izzivalce teh zahodnih držav, ki želijo redefinirati standarde tehnološke, tehnične, tudi seveda imamo države, ki pravzaprav ne pristajajo na neke demokratične norme, tako da mislim pa, da seveda je tehnologija, ki je globalna, da jo je edino možno tudi na globalen način, pravzaprav na nek način regulirati, koliko se to sliši morda absurdno ali pa celo iluzorno. Tu je sicer kar neki pobud, ki so pomembni, recimo kot je Budimpeštanska konvencija o kibernetskem kriminalu, pa vendar ne mislim vseeno, no, da bi tukaj morali, če že nekje drugje, tudi Združeni narodi najti neko mesto, pravzaprav, kjer bi se države dejansko zavezale v bistvu k recimo temu vzdržnemu razvoju tehnologije, predvsem pa, kjer bi dejansko bile zelo jasno postavljene meje, kaj je dovoljeno in kaj ne, kot je recimo to primer biološkega, kemičnega ali jedrskega orožja.
Že pred leti, sam eno anekdoto zdaj omenim, tukaj smo ob obisku novinarske konference na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani na vhodu morali pustiti svoje pametne telefone, notri nismo mogli vstopiti z njimi, lahko pa smo imeli svoje snemalne naprave, kamere in druge snemalnike za audio posnetke. Če ne prej, no, nam je bilo takrat že pred leti jasno, da naši pametni telefoni v resnici niso naši in da nadzor nad njimi lahko prevzame kdo drug. Kako dolgo pa so Pegas in podobne vohunske opreme že na trgu? Kako dolgo se jih da kupovati, doktor David Modic? Grem kar k vam podgovor na to vprašanje.
Ja, to ni nič novega, ne? Mislim, tako, kar je rekel kolega Svete. Jaz mislim, da je pač edini razlog, zakaj je to zdaj senzacija, je to zato, kar se zdaj o tem piše. Jaz sem takrat pred časom sem bil vabljen na neko, da bi dal neko izjavo za televizijo, pa sem šel potem malo si čitati, ne? V Pegasu sem obiskal eno neko spletno skupino, kjer moji kolegi, ki se ukvarjajo z varnostjo, nekih 300 ljudi iz celega sveta, pač konstantno pač debatiramo o razno raznem. Ne? In tam nihče ni omenil Pegasa. Niti enega posta ni bilo. Nihče ni nič o tem pisal. Zakaj? Zaradi tega, ker je to nekaj povsem običajnega. To se že toliko časa dogaja, nič novega ni. Novo je samo to, da se zdaj o tem piše, pa da so pač zdaj naenkrat to prišlo naprej, ne, v prvo žogo. Tako da, mislim, vse tako, prej je Snowden govoril, mislim, se je Snowden je začel s tem, se imamo Snowden files, ne, mislim, vemo že leta, da je NSA je pač delal zelo podobne stvari in zelo verjetno jih dela še vedno. In potem, ko neka zasebna podjetja reče, ja, ne, mi to sam državam prodajamo, to je kar neki, da ljudje to rečejo. Mislim, ja, seveda, se pač večinoma so državne agencije tiste, ki prisluškujejo. Mislim, state actori so sigurno en velik del tega. Tako da, to je po eni strani, a ne, to nič ne pomeni, no, to, da rečeš tako, jaz to prodajam sam NSA-ju. To sam pomeni, da zasebniki, pač, da mi posamezniki, mali ljudje, pač nič nimamo tega. Velike države imajo pa še vedno. No. Po drugi strani, govor o tem dogovoru, recimo, rečemo temu dogovoru nenapadanju, a ne, to je podoben, kot kamikaze pa čelade, no. Mislim, ne vem, zakaj jih nosijo, no. Mislim, in to je čisto isto. To ista stvar je. Mislim, kaj se bomo zdaj dogovorili? Po drugi strani imate pa tako, ok, in kako se bomo sploh to dogovorili? Tukaj imamo pač eno stvar, ki je recimo teoretično nelegalna in nedopustna, ne. Obenem je pa pač tako gomila, bogatstvo informacij, ki so javno dostopne. Noben mi ne more tega preprečati, da dostopam do teh podatkov, ne. Tukaj gre sam za en dodatek k temu. In zdaj pač tako jaz kot posameznik, če nimam nekih resursov, ne, pač se pa lahko osredotočim samo na informacije odprtega tipa.
Doktor pač... Uroš Svete, želeli ste repliko?
Ja, čisto kratko, se strinjam, dogovor tukaj je absolutno izjemno težaven. Morda bi k temu dodal, tudi k dogovoru o tem, kaj pravzaprav je dovoljeno in kaj ne, tudi en element, ki mislim, da bo v prihodnje zlasti z internetom stvari postal še bistveno bolj občutljiv, namreč fizični učinki kibernetskih napadov. Ne. Mislim, da neko nepisano tiho pravilo že sedaj velja, ne, da nekateri akteri, ki imajo zmogljivosti, točno vedo, do kje, ne, lahko gredo, ko gre za učinke na, recimo, ne vem, zdravstvo, na infrastrukturo, promet in tako naprej, da ne povzročijo, recimo, nekih silnih žrtev. In kot je recimo pri jedrskem pravzaprav orožju, vemo, kakšna zmogljivost je jedrske energije, vem pa seveda, da je drugače, ali jo imaš v jedrski elektrarni ali pa namestiš ta berikonjuk na medcelinsko raketo. Ne. In v tem smislu, no, sem jaz berikon nek izoloren, torej iluzoren optimist, če tako rečem, da želim, no, da se kljub samo zavemo posledic in da se o teh posledicah pravzaprav pogovarjamo na način, da se kar se da lahko zmanjšajo.
Gorazd Božič, doktor Svete je rekel, ne, internet stvari pametnih naprav bo vedno več. Koliko pa dobite, na primer, prijav, da se pametni telefoni čudno obnašajo, da kaj uporabnice, uporabniki dobivajo nenavadna sporočila s pripombkami? Koliko je sicer kibernetskih napadov prek pametnih telefonov?
Prek pametnih telefonov jih je kar nekaj, ne, ker je, tako kot vi dobite elektronsko pošto, lahko dobite SMS sporočilo ali pa Viber sporočilo, WhatsApp sporočilo in tako naprej in vas odvede na, na neko phishing stran. Zdaj ciljanje prav mobilnih telefonov se uporablja tudi za namestitev nekih prisluškovalnih programov, ki potem prestrežajo ta SMS kode za elektronsko bančništvo in tako naprej. Tako da to seveda obstaja, ne. In se bo to še naprej razvijalo, zato ker v bistvu mobilne naprave postajajo skoraj že vsaj za določen profil populacije primarna naprava za uporabo na internetu. Zdaj, ko omenjamo internet stvari, ne, je pa treba v bistvu se spomniti, da se velikrat uporabljamo te zastarele tehnologije, ki razvijamo. Ne. Se ta računalništvo, telefoni in vse to krasno zgleda, ne. Ampak v drobovju so tehnologije, ki so bile razvite tam v 60-ih pa 70-ih letih in potem v bistvu z nekimi kozmetičnimi popravki v bistvu poflikane, tako da se zato imamo te ranljivosti tudi. Ne. Zato, ker uporabljamo zastarele tehnologije, ne, in ki in posledica tega je tudi to, da imamo ranljivosti, ki se jih lahko izkoristi za prisluškovanje. Ne. Zdaj ta argument NSO-ja, da prodaja to sam državam, države so tudi različne, ne, in se mi zdi, vsaj v določenih primerjih je to približno tako, kot da bi prodali orožje morilcu, ne, in bili pa začudeni, ker bi v bistvu s tem orožjem nekoga umoril. Ne. In te ranljivosti so tist izvirni greh. Ne. Zakaj obstajajo te ranljivosti? Uporabljamo zastarelo tehnologijo in v bistvu razvoj računalništva je šel brez nekih preprek regulative. Ne. Regulativa ni priljubljena tema, sploh ne v svetu IT-a, ampak v bistvu regulativa, če tako pogledamo, ne, je na vseh področjih je tukaj za to, da zaščiti končnega uporabnika. Ne, imamo regulativo, ki se ukvarja s potrošništvom, imamo regulativo, ki se ukvarja z zdravo hrano. Zakaj? Zato, da se ne zastrupimo. No, na področju računalništva nimamo v bistvu nekih programov. Zdaj Evropa razmišlja o tem, da bo uvedla počas certificiranje, kakšni produkti se lahko prodajajo na našem trgu. Recimo, doskrat se uporablja primerjava z avtomobilsko industrijo. Ne, ne morete vi narediti avta in ga kar prodajati, mora jati čez tok in tok testov. Ne. Zdaj, a bo ta mehanizem v bistvu lahko prišel do te mere, da bo protiutež temu nižanju stroškov, ne, ker to je zadaj. Ne. Dajmo narediti pocen, ne, in potem je polno nekih varnostnih lukenj. Ne. Tukaj so potem podaljšanje postopkov, vse se bo podražilo. Kaj bo zmagal? Ne, a bo zmagal to, da bomo imeli pocen naprave, ali bo zmagal to, da bomo imeli varne naprave? Zdaj, posledica tega, da bi imeli pa mi bolj varne naprave, pa seveda tudi to, da v bistvu bo NSO imel te veliko težji posel, ne, da bo lahko napisal Pegaza, da bo lahko izkoristil to. Ne. Zdaj, a hočemo, po eni strani hočemo varne naprave, ne, po drugi strani pa mogoče države nočijo, da bi ljudje imeli varne naprave, zato da se odali odreti od njih. Ne. In tukaj je ta schizofrena situacija. Ne.
Doktor David Modic.
Ja, sej, hotel sem se navezati na to certificiranje. Ne. Sej, to je zelo podobna situacija, kot recimo kot Zoomom, ne, kjer so pač tako na začetku se dosti hitro se izkazali, da prodajajo podatke o sestankih, da prodajajo Facebooku. Ne. In potem so se ljudje pač tako so se razburali, ne, in potem je Zoom naredil marsikej, ne, zato pač razno razne PR poteze, zaradi tega, da so se ljudje počutili bolj varni, ne, med drugim so rekli tudi pač tako, evo, zdaj pa ponujamo, ne, šifriranje end-to-end, ne, torej od uporabnika do Zooma, ne, ker, ja, seveda, nihče drug ne more poslušati več pogovorov, ne, razen Zooma. In potem se pač tako, prejšnji teden se izkaže, da še vedno prodajajo podatke, ne, je bil pač članek na nekem link, vam lahko pol, kasneje pošlem, no, še vedno prodajajo podatke Facebooku, ne, tako da tukaj gre za to, mislim, kaj ti pomaga, da certificiraš, da je komunikacija varna, če je pač končni produkt, proizvajalec, ne, je tist, ki ni varen, ne.
Ja, seveda, sam ne smeš sam certificirati, ne, To je, da bo sam zase povedal, jaz sem pošten, zraven se boš pa lagal. Zato imaš pa tukaj, a veš,
pri
področjih, kar sem omenil, ne, imaš ti državne mehanizme in standarde ali pa znotraj Evropske unije, ne, in ti produkta ne boš smel prodajati na trgu.
Ja,
recimo,
čaki, čaki.
Če ne bo prestal določenih
testov. Se strinjam, ne, samo, ne, a veš, da ni pol to tako, kakor je recimo pri certifikaciji, recimo to konkretno vem, pri certifikaciji ščitnikov, ne, za motoristično opremo, ne, kjer pač tako dobijo pač neko številko, ne, ki je pa pač tako, to je zdaj certificiran po CE standardno, ne, ampak pač ta CE standard garantira sam to, da se ta ščitnik ne bo ožgal, dokler ne bo dosegel 3000 stopin, ne, ne garantira ti pa tega, da se ne boš roke zlomil, ne, in tukaj pač tako, ko ti certificiraš, ne, da je komunikacija varna, ne, pač tako, on lahko pač proizvajalec napopa na svojo škatlo, ne, jaz imam pa tle certifikat, da je ta šifriranje, ne, to je zagotovo, ta komunikacija je pa vsem varna, vi lahko komunicirate z našimi strežniki, ne, pa noben ne bo mogel odreti, ne. In samo to ta certifikat pomeni, ne pomeni to, da bojo oni, razumeš, čem govorim, govorim o tem, da je tukaj zelo pomembno, da certificiraš pravilno stvar. Ne?
Uspeh digitalne tranzicije je zagotovo odvisen od odprtega, varnega in zaščitenega kibernetskega prostora. Zdaj ta cilj, kako ga bomo dosegli, bomo videli, da je veliko, ampak kakšno vlogo naj igra torej Evropska unija in znotraj nje Slovenija. Pa zaključne misli, kratke, dr. Uroš Svete.
Jaz mislim, da je vzdržen razvoj informacijske infrastrukture možen predvsem z sodelovanjem, se pravi, tako državne, recimo temu javne in pa zasebno komercialne, tudi akademske sfere, tako kot je tudi razvoj, ki je v bistvu bil v prvi fazi, recimo, se pravi, samega zametka informacijske infrastrukture, zelo decentraliziran, zelo odvisen od privatne pobude, morda, da se ravno temu dejstvu, ki je privedlo do mnogih inovacij, pridoda zraven še ta, recimo, temu regulativni del, s tem, da se ne pa zapravo zaustavlja razvoja. Mislim, da je to ravnotežje tisto, ki je ključno. Namreč vsekakor mislim, da so časi, pravzaprav, ko smo prepuščali tehnologijo in razvoj zgolj in samo posameznikom, dobrim, se pravim, belim in črnim klobukom, če tako rečem, ali hekerskega sveta, mislim, da so te časi mimo preprosto zato, ker je informacijska infrastruktura postala pravzaprav del nas. Torej ni več danes področje, ki ne bi bilo digitalizirano in v tem kontekstu mislim, da se bomo morali tudi vesti tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, vključno z Evropsko unijo, Slovenija posebej, ker seveda ima omejene zlasti kadrovske, tudi tehnične resurse in tukaj mislim, da bodo v bistvu svoji mednarodni, torej da bo mednarodno okolje samo koristilo slovenskim državljanom in torej uporabnikom interneta.
Spoštovani sogovorniki, hvala za ta pojasnila in obisko v studiju. Tehnologija torej lahko super, res bi bilo modro, če bi jo uporabili na primer v luči požarov in poplav za rešitev tudi okoljskih izzivov. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Oddajo smo oblikovali Mojca Širok, Jure Franko, Jon Čergan, Erika Štular, Maja Derčar in Urška Henigman. Bodite z nami tudi jutri, ko bomo potegnili črto pod Tokijem 2020 s kolegi športnega uredništva. Studio ob 17. najdete tudi na naši spletni strani radioprvi.si in med podcasti, ter nas v tej poletni vročini poslušate kje na hladnem. Lep dan še naprej in ostanite v družbi prvega.